Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos Gyvybės medis. Ir ši laida yra skirta paminėti negimusio kūdikio dieną, kuri yra minima kasmet lapkričio 23 dieną. Laidą vedu aš, Gintarė, ir esu medicinos studentė ir studentų ateitininkų medikų korporacijos Kaja narė. Ir šioje laidoje turiu du pašnekovus, tai gydytoja gastroenterologė ir ateitininkų federacijos tarybos narė Irma Kulevienė ir taip pat gydytojas anesteziologas ir reanimatologas profesorius Andrius Macas. Ir kodėl būtent lapkričio 23 yra minima negimusio kūdikio diena? Taip yra todėl, kad 1955 metais šią dieną Lietuvoje ministro įsakymu buvo įteisinti abortai. Ir dėl šio sprendimo ir nuolatinės propagandos, kad negimas vaikas dar nėra žmogus, tūkstančiai moterų pasirenka abortą. Ir norėčiau pakalbinti mūsų pašnekovus ir paklausti, kada pagal mediciną prasideda žmogaus gyvybė ir kodėl šiuo metu net medikai nesutarė šio klausimu.
Tai aišku, klausimas tai čia toksai sudėtingas yra. Mes už visus medikus turbūt kalbėti nedrįsime. Ir apie mokslą vis tik turbūt čia susiduria ne tik tai mokslas, bet ir kiti dalykai, kurie šio klausimo tai vienareikšmiškai išspręsti visoje visuomenėje neleidžia. Medicinos mokslas, aišku, sako, kad įvykus apvaisinimui atsiranda visiškai nauja genetinė medžiaga, kurios niekada pasaulyje nebuvo ir greičiausiai jinai niekada nebepasikartos. Ir kuri turi potencialą vystytis į žmogų. Klausimas yra, kada šis potencialas turėtų būti laikomas, kad tai iš tiesų jau yra žmogus ir kada tai visuomenė yra patogu laikyti tik tai potencialų. Šiaip paskutiniai, nežinau, kiek man teko bendrauti su gydytojais, tai dažniausiai iki implantacijos į moters gimdą, dažniausiai medikai galvoja, kad šis taip vadinamas ląstelių gniužulėlis negali pats išgyventi ir dėl to jisai neturėtų būti laikomas žmogiška būtybė. Tai tarsi apriboja, apsprendžia, kada besivystantis tas organizmas galėtų tapti žmogumi. Įdomu yra tai, kad 2016 metais Nature žurnale yra paskelbtas naujas straipsnis, kuris tyrinėjo būtent šį periodą nuo apvaisinimo iki patekimo į gimdą ir įsitvirtinimo gimdoje. Šis tyrimas buvo atliktas su žmogaus embrionais, tai aišku, etiškai šiokių tokių iškilo dilemų, bet iš principo jisai parodė tokį dalyką, kad nuo pat apvaisinimo tos besidauginančios ląstelės turi potencialą autonomiškai dalintis nepriklausomai nuo to, ar jos yra moters organizme ar ne. Reiškia, mes turime ne tik tai aišku genetinį pagrindą, kad nuo pat pradžios šis organizmas yra visiškai naujas, bet taip pat tai yra organizmas, kuris yra autonomiškas ir nepriklausomai nuo to, ar jis yra moters gimdoje, ar yra Petri lėkštelėje, jisai vystosi į žmogišką organizmą. Todėl šiais laikais sakyti, kad nėra mokslininių kažkokių įrodymų, kad žmogus prasideda nuo pat apvaisinimo, iš tikrųjų, ko gero, būtų neteisinga. Čia iškyla, aš galvoju, klausimas truputį susijęs su tikėjimu ir kitais galbūt psichologiniais dalykais. Kai gimsta vaikas, ypač tėvam, kurie susilaukia pirmo vaiko, yra labai sunku patikėti, kad šis mažas kūdikėlis, kuris ten yra 52 cm ir kiek ten tų kilogramų, nelabai didelis, kada nors užaugs į suaugusį žmogų, galbūt baigs universitetą, dirbs, susilauks savo vaikų ir visą kitą. Tai dar yra sunkiau patikėti, kad mažas dviejų, iš tikrųjų vienos ląstelės organizmas, taip pat yra žmogus, kuris lygiai taip pat praeis tam tikras vystymosi stadijas iki gimimo ir paskui po gimimo ir taip pat turės šansą pabaigti universitetą, tapti, sakykime, labai gera mama ar kažkokiu tai visuomenės veikėju ar tiesiog šiaip labai geru žmogumi. Tai tas matyt yra mums neduota tiek daug to tikėjimo, kad tiksliau tiek supratimo, kad mes iš karto galėtume tą priimti, tą informaciją. Ir tam tikrai reikia daug tokio širdies nusistatymo, kad ne viskas, kas atrodo šiandien maža ir trapu, iš tikrųjų taip ir yra, kad tai, kad tai, kas vystosi, kas tampa žmogumi, jau iš pat pradžių yra žmogus, kuris jam netrukdant, jo nežudant, jo nesunaikinant, iš tikrųjų ir vystysis į tą žmogų, kuriam jis yra pašauktas.
Turbūt ir iš tiesų labai išsamei, taip kaip jaučia, taip kaip skaito ir mato. Mes kiekvienas turim turbūt širdyje atsakymą į šį klausimą. Ir prieš turbūt metus laiko buvo labai audringos diskusijos dėl embrionų klausimo, ar ne, šita diskusija irgi buvo kaip tik liečiama. Nėra net, ką turbūt daug šnekėti, ir abejot, labai daug, man tai į šį klausimą aš atsakau per tokią veidmainystės prizmę. Jeigu jūs paklausite, kada žmogų traktuoja atskiros valstybės, sistemos politinės, tai vieni sakys, kad 22 savaitė čia yra žmogus, todėl kad jis potencialiai gali išgyventi. Dabar mes žinom, kad medicinai tobulėjant išgyvena 20 savaitėje, vaikeliai reiškiasi, lyg ir dar ne žmonės išgyvena, tai krūva veidmainystės, ar ne? Dar viena problema, vienoje šalyje neštumą nutraukti galima, kitaip tariant, atlikti abortą iki 12 savaitės, kitoj kažkodėl iki 18, tai vienose šalyse žmogus lyg ir iki 12 netraktuojama žmogumi, kitos iki 18. Tai rodo, kad viskas yra tik tai dirbtinis susitarimas, kuris nieko neturi bendro su realybė ir su, na, tiesa, ta, kurią kiekvienas širdyje turi, tik tai vieni ją išpažįsta, nediskutuoja, kiti traktuoja, na, aš manyčiau, kad užsimerkia mes nuo daugelio dalykų gyvenime ir tai netraktavimas naujos gyvybės nuo pat prasidėjimo, tai yra tiesiog užsimerkimas, su kuriuo tenka dėja skaitytis ir taip jau yra, kad tie mūsų nauji bendruomenės nariai ilgą laiką nelaikomi potencialiais nariais, grinai dėl socialinių ir kitų sutarimo reiškinių.
Ačiū už Jūsų atsakymus ir dabar norėčiau padiskutuoti apie gydytojo vaidmenį, saugant ir gelbėjant tas gyvybės. Ir kaip žinome, net Hipokrato priesaikoje yra parašyta, kad niekam nors ir labiausiai prašytų neduosiu mirtinų nuodų. Taip pat panašių Jūsų manimų patarimų neparemsiu. Be to, ne vienai moteriai neduosiu priemonės pradėtam gemalui ar vaisiui sunaikinti. Tačiau šiuo metu daugelyje šalių yra leidžiama daryti abortus ir taip pat kai kuriuose šalyse leidžiama ir eutanazija. Tai kodėl medikai nebesilaiko šios priesaikos ir kasgi atsitiko, kad nebeatsižvelgiama į tokius esminius dalykus?
Turbūt labai vėlgi, tęsiant tą pačią mintį, jeigu susitarėm kažkur, tai kažkaip susitarėm, kad čia nieko tokio, kad čia dar negyvybė, tai tada labai suprantama, kad jeigu jau susitarėm, kad čia negyvybė dar, tai su tuo, nepykit, bet su tuo faršu galim daryti, ką norim. Tai tą faršą galim ištraukti, galim iškrapštyti, galim duoti vaistų, kad jis iškristų ir viskas tada tvarkoja, nes principinis dalykas įvyksta apsisprendžiant, ar čia gyvybė ar ne. Sykin negyvybė dar, tai tada ir jokios Hipokrato priesaikos nepažeidė, nes apsigauni, apsimeluoji savo. Ir čia labai norėčiau, kad turbūt klauso ir gydytojai, kuriem tenka sunkius sprendimus padaryti. Aš turbūt turiu irgi pasakyti mūsų anesteziologų bendruomenį, juk dalyvauja gyvybės nutraukime. Neišvengiamai. Šiais laikais tai atliekama daugeliu atveju su anestezija. Ir anesteziologui tenka apsispręsti. Ir jam tenka apsispręsti, ar jisai dalyvauja nutraukiant gyvybę ar ne. Ir todėl tas labai jautru ir turbūt daugelis klausytojų vienai per kitaip jautriai su šia problema susidūrė yra. Tai aš noriu pasakyti, kad savo pasisakymu jokių būdų nesinori nieko ir kategoriškai nepasmerkiam, bet reikia labai galvoti. Žinot, kaip su bet kokia priklausomybė arba su bet kokia problema, tu visi pirma turi pasakyti, kad tai yra problema. Ir jeigu tu esi kažkokia turi bėdą, bet ją išpažįsti, tai yra pirmas žingsnis, kad tu kažką gali daryti kitaip. Žodžiu, Hipokrato priesaikos atžvilgiu, jeigu tu sakai, kad čia negyvybė, tada tu ją traktuoji, kad nieko tu nepažeidi. Bet ar tikrai tavo širdis tokia rami? Nežinau. Mano nebūtų rami ir to daryti negalėčiau.
Iš tikrųjų, tai čia klausimas labai įdomus, nes tikrai įdomu, kodėl, pavyzdžiui, tais laikais, prieš tūkstančius metų, kai Hipokratas parašė gydytojo va, tą priesaiką, sakykime, etinius nurodymus gydytojams, kurie praktikuos, jame buvo įrašyta, kad nuo prasidėjimo iki mirties yra saugoma ta gyvybė. Dabar vystantis mokslui per tuos 2000 metų, kur tikrai atsirado labai daug žinių, labai daug papildomos informacijos, tiek genetinės žinios, daugybė atradimų, tiek vat naujausi atradimai, kurie papildo ir iš tikrųjų patvirtina, kad tai, kas Hipokrato buvo pasakyta, iš tiesų yra, nu, taip ir yra. Tačiau visuomenė to nesugeba priimti ir kažkodėl tam priešinasi. Matyt, tam yra kažkokios tai priežastys glūdinčios giliai psichologiniai arba, sakyčiau, gal dvasiniai žmogaus ir visuomenės toj sferoje, kai norėdami arba pasislėpti, arba kažką tai, arba esame labai sužeisti, reikia turėti omeny, kad per tą laiką, kai buvo priimtas įstatymas, kad galima tos abortus daryti ir kad tai yra, nu, kaip legali kontracepcija, iš tikrųjų daug tų abortų yra padaryta, daug yra žuvusių kūdikių ir tas negali neatsiliepti pačiai visuomeniai. Visuomenė kinta, nes atsiranda kaltė, atsiranda gėda, atsiranda kiti nelabai priimtini jausmai tiek tų, kurie daro, tiek tų, kurie darosi, tiek tų, kurie paskatina daryti tuos abortus. Ir visas šitas moralinis ir psichologinis sudėtingas procesas, jisai, aišku, kažkokius tai turi padarinius ir nuo jo automatiškai norime apsisaugoti, kaip ir nuo kiekvieno blogo. Ir geriau tada apie tai nekalbėti, negalvoti, su tuo nesusidurti. Ir matyt, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje tas vyksta. Kad sunku yra pažiūrėti į tai, kas iš tikrųjų yra moksliškai įrodyta, moksliškai, kas nėra susiję nei su kažkokiais emocijom, nei kažkokios, o šitus klausimus vis tik mes sprendžiam per savo emocinį, psichologinį, dvasinį patyrimą ir vertybės.
Na, be jokių diskusijų, ypatingai pro gyvybę, už gyvybę, tiesiog už gyvybę tą laikyseną ir čia bejonių mes tikrai neturim. Paimkite ar chirurgą, terapinės specialybės gydytoją ar vaikų gydytoją, visi kovojam už žmogų. Ir norim, kad jisai gyventų, kad jisai gerai jaustųsi, mes kalbam ne tik, kad išgyventų, kad jis turėtų puikią gyvenimo kokybę, kad būtų džiaugsmingas ir laimingas. Taip, kad medicina vienareikšmiškai atstovauja tą, kurią mes pažįstame pasaulyje, Lietuvoje, pasisako už gyvybę. Čia nėra abejonių. Bet visgi netolygumo yra. Ir kas darosi Lietuvoje? Kiekvieną vyresnį amžiaus žmogų, kuriam yra nepagydoma liga, neturi jokių galimybių išgyventi be įrangos. Mes prievartinai, kaip mes sakom, tempiame, reikalaujame, kad jam būtų daroma viskas. Viskas ir yra daroma pagal turimus rezervus ir resursus. Artimieji neretai, tikrai turiu pasakyti, nepamatuotai, nepagristai, neatsakingai reikalauja nebūtų dalykų, kad būtų daroma, nors žmogus būna apleistas iki tol namuose, neprižiūrėtas. Tačiau yra kalties klausimai asmenys, bet tada jau reikalavome, kad viskas būtų padaryta. Bet kai mes sugrįžtame prie mažo vaiko, kuris dar neturi tos žmogiško pavidalo, bent jau nematom, nors jis turi labai anksti tą žmogišką pavidalą, bet akim nečiuopiam jo, nes yra paslėpta, yra vystos ir auga moteryje, tai tuomet lyg ir galime, ko nematome, to ir galbūt kartais nesaugoti. Ignoruoti, kad tai yra gyvybė. Reiškiasi, kad medicina vienareikšmiškai yra už gyvybę ir kad visa šio laikinė medicina, ar jinai sekuliari, ar jinai su tikėjimo prizmeinanti, jinai pasisako už gyvybę vienareikšmiškai. Bet netolygumo esama ir netolygumas gimsta ne medikų bendruomeniai, bet visoji visuomeniai. Taip, kad vien sakyti, kad tarkim gydytojai kalti, kad atlieka kažkokius veiksmus, nesupranta atlikdami veiksmus, taip neišyna. Čia yra bendrai mūsų visos turbūt pasaulinės visuomenės problema ir bendruomenės, kaip žmonių bendruomenės problema.
Aš tai irgi visiškai pritariu. Medicina tikrai yra už gyvybę. Čia kito klausimo nėra. Klausimas yra tame, kad tobulėjant technologijoms, atsirandant naujiems tyrimams, gydymo metodams, vystantis mokslui, labai keičiasi žmogaus galimybės žmogų palaikyti gyvybę, jį išgelbėti ir žmogaus galimybės jo nesaugoti. Pavyzdžiui, mes kalbame apie valstybę, kur yra įteisinti abortai, bet kurioje yra ieškoma labai brangių ir labai sudėtingų metodų, kaip išgelbėti vaikus, kurie yra gimę labai stipriai neišnešioti, sakykime, mažiau negu 22 savaitę, ar ne? Ir kur tikrai yra atliekami labai bandymai su įvairiausiais labai brangiais metodais, kurie labai daug kainuoja ir kurie tą gali padaryti, ar ne, išsaugoti vaikus, kurie gimsta labai anksti. Taip pat lygiai ir su vėlesne gyvybė. Mes turėdami šansą pratesti žmogui gyvybę labai ilgai, sakykime, gydydami vėžį ar kitas sudėtingas patologijas, nuo kurių prieš 100 metų žmonės būtų tikrai labai greitai numirę, mes pratesėm jų gyvenimą ir jų gyvenimo kokybę, tada atsiranda klausimas apie jų gyvenimo kokybę. Ar jiem neskauda, ar jie jaučiasi laimingi, ar jie savo artimųjų yra priimti. Ir ta galimybė padėti pacientams, sakykime, ilgiau gyventi ir švęsti gyvenimą, kartais iškelia visai kitus labai sudėtingus klausimus, kuriuos turi spręsti, atrodo turėtų spręsti medikai, bet iš tikrųjų turi spręsti visą visuomenę, kaip Andrius sakė, nes medikai yra tik tai įrankis visuomenės susitarimų, moralinių vertybių ir visa kita. Tai tas, kas vyksta medicinoje, progresas techninis ir mokslinis progresas, jisai iškelia labai rimtus vertybinius ir bioetinius klausimus, kurie anksčiau, prieš keletą metų, tikrai neiškildavo dėl to, kad nebūdavo tų galimybių. Tai situacija iš tikrųjų yra sudėtinga ir mes negalim kalbėti apie vienareikšmius sprendimus. Tikrai būna labai sunkių situacijų, kur gydytojai turi priimti labai sunkius sprendimus. Kalbant ir apie tuos pačius abortus, kai mamai gręsia, pavyzdžiui, pavojus ar ne, arba kažkokie tai onkologiniai susirgimai. Ir iš tikrųjų yra nuostabu, kai mamos pačios apsisprendžia, sirgdamos, sakykime, nu, kad ir skrandžio vėžių, vis tik eiti chemoterapiją ir išlaikyti vaiką, nedaryti aborto. Ir yra tikrai daug tokių atsitikimų, kur viskas labai laimingai baigėsi ir gimsta vaikas. Ir mama pasveiksta už tai, kad nėštumas turi tam tikrų cheminių dalykų, kur nėra viskas taip paprastai kaip paprastam žmogui. Ir galima galvoti, gal tai stebuklas, bet gal tai tiesiog yra tokia žmogaus fiziologija, kuris apsisprendžia gyventi dėl kito žmogaus gyvenimo, ar ne, mama dėl savo negimusio vaiko. Tai yra tų situacijų labai sudėtingų ir tikrai vienareikšmiškai viską pasakyti, kad čia gerai ar blogai, negali. Bet tikrai visada gydytojai, nu, aš tikiu, stengiasi kovoti už tai, kad gyvybė būtų išsaugota ir kad žmonės galėtų kokybiškai ir laimingai gyventi.
Ačiū už atsakymus ir kaip Irma anksčiau užsiminė, kad abortai paveikia tiek moteris, tiek gydytojus, tiek šeimas, tiek pačią visuomenę. Tai kokia yra tų abortų žala?
Turbūt labai daugia planis dalykas ir jį atsakyti turėtų visgi. Aš manyčiau, kad tikrai specialistai, nes tai yra tie gydytojai. Aišku, manau, kad Irma kaip moteris galės daugiau pasakyti, bet aš kaip vyras iš tiesų nepatyręs, nu, artimoje aplinkoje bent neprisimenu, kad aš būčiau tai patyręs, tai ačiū Dievui, bet ir man sunku pasakyti, bet specialistai tikrai gali pasakyti ir tą labai susisteminti, tai tą, čia jokio dviračio neišrasim ir daug nenorėsiu pasakyti, bet vieną dalyką noriu pasakyti. Pasakyti ne pasiekmę, bet iš tiesų pasiekmę, išsaugotos gyvybės ir tai noriu padrasinti. Gali būti, kad šiandien klausys ar klauso moteris, kuri abejoja, kuri būdama ieško pagalbos arba nori išsaugoti. Ir mes net mūsų, žinot, tokioj, pavadinkim, visai paprastoj, to toli gražu neišsamioji, na, tikėjimo prasme bendruomeniai, mūsų klinikoje anesteziologijos esame, per turbūt mano istoriją, kiek aš dirbu, šiek tiek daugiau nei 10 metų, bent 2 gyvybės išsaugoja. Ir mes matom tas pasiekmes, tą didelę laimę, kai mama, būdama visiškai palikta likimo valiai, sprendė klausimą, kad buvo apsisprendusi netekti vaikelio, bet tie vaikai auga. Ir tai yra toks stebuklas, ir kas labai smagu, kad žmogus ryžosi, kai kita jos bendradarbė, kuri tuo metu neturėjo vaikų, ir niekaip negalėjo sulaukti, sako, tu man pagimdyk tą vaiką, atiduok, aš pati užauginsiu. Ir kas įdomiausia, nežinau tas ar ne tas, bet ta kita mama augina tą vaikelį, labai gražų, o ta, kuri negalėjo sulaukti, kažkoks irgi vyksta stebuklas, galim sakyti, jinai susilaukia. Kažkokie vyksta, ir tai ne vienintelis atvejis, tai vienas iš 2, kuriuos aš galėčiau vardinti, reiškiasi, pasiekmės yra. Net ir ne tik tos blogosios, bet tos gerosios, kai tu laimi kažką vieną. Taip kad labai iš tos pusės reikia žiūrėti. Ir jeigu kam kyla abejonių, tai o natūralu, kad kyla kažkokių, tai labai noriu padrasinti. Pasirinkt tą baisę pasiekmę, kabutėse ar ne, baisę pasiekmę, kas bus, ar aš išgyvensiu, ar nepražūsim, ar nebūsim numesti visuomenės paribį, nes nėra jokios išeities. Tai va tas stebuklas, kuris su kiekvieną minutę duoda fantastinių rezultatų ir pasiekmių, jeigu visgi ryštėsi kitaip.
Iš tiesų, aš manau, kad tokių istorijų, kaip Andrius pasakojo, tikrai yra labai daug. Tikrai tos moteris, kurios pasiryšta gimdyti, o iš tikrųjų situacija, kuri atveda į aborto svarstymą, dažniausiai priklauso visiškai ne nuo moters, o nuo to, kas supa ją aplinkui. Tai ar jinai turi, ar yra tėtis to vaiko, ar yra kas nors, kas ją iš viso gali padėti, ar yra kas nors, su kuriuo jinai galėtų pasišnekėti. Ta situacija tikrai yra dažniausiai sudėtinga, kuri atveda į svarstymą apskritai apie aborto darymą. Ir tikrai pagalba šioje srityje, aš manau, turėtų būti žymiai didesnė, negu dabar yra. Ir pagalba toms moterims ir tiems jų šeimų nariams, kurie svarsto šitą pasirinkimą. Ir tikrai tie žmonės, ne tik moteris, bet ir jų tėvai arba jų partneriai ar vyras, iš tikrųjų, kurie pasirenka tą gyvybę išsaugoti, su įvairiom išlygom, su planavimu atiduoti vaikinti, ar į ten gyvybės langelį padėti, dažniausiai sutikę tą gyvybės stebuklą paprastai labai džiaugiasi ir tikrai jų gyvenimas tiek praturpitėja, kad jie išlaiko tą vaiką ir tam vaikui ir tai mamai tas būna didelė dovana. Tai galima, aišku, būtų kalbėti apie tas blogasias pasiekmes, apie poabortinį sindromą, apie visos šeimos gedėjimą, apie visuomenės tam tikrus vertybinius ir psichologinius ten tuos procesus, bet gal iš tiesų yra gražu pakalbėti, kad teigiamos pasiekmes iš tikrųjų yra labai, labai geros ir kad tikrai verta eiti ieškoti pagalbos, tikrai yra tos pagalbos ar šeimos centruose, iš tikrųjų turbūt ir ginekologiniuose skyriuose visur yra socialiniai darbuotojai, kurie gali pasiūlyti psichologus ar šiaip kitas moteris pasikalbėti tarpusavį. Kartais tiesiog užtenka pasikalbėti apie tą situaciją ir viskas palengvėja. Ir tada atsiranda šansas ne tik tai tam vaikeliui, bet ir tai mamai iš tikrųjų tapti mama, gimti kaip mama. Nes kai gimsta vaikas, juk gimsta vaikas, bet gimsta ir mama, ir tėtis, ir močiutės, ir seneliai, ir tas gyvenimas žymiai praturtėja.
Tai norėčiau paklausti paskutinio klausimo, kaip galbūt mes kaip medikai, kaip medicinos studentai, katalikai ir visuomenės nariai, paprasti žmonės, galėtumėm padėti formuoti tą kultūrą už gyvybę ir kaip kalbėti su kitais, kad ta gyvybė būtų branginama.
Turbūt kaip dėstytojas čia galiu kalbėti, nes tenka dėstyti studentam ir rezidentam, doktorantam. Žinot, kas labai svarbu anksti apsispręsti. Aišku, nėra blogai ir vėliau apsispręsti, kai tau ir 80, ir 90 visada reikia pasirinkti ir gal tas labai svarbu, bet kai tu tik pradedi medicinos studijas, ar ne, tavo širdis atvira, nėra jokių abejonių. Maža kas, aišku, gali atsinešti iš mokyklos jau visokių suformuotų nuomonių, gal namuose girdėjai, gal gatvėje, gal kieme. Bet labai studijos mūsų universitete, Lietuvos sveikatos mokslo universitete, jeigu jūs paimtumėt nuo pirmo kurso, kur histologijos, embriologijos studijas, kur dėsto tikrai labai iškilus mokslininkai, na, duodu irgi pavyzdį, profesorė Angelija Valančiūtė, kur didžiuliai darbai yra padaryti net Lietuvoje, be abejo remiantis ir pasaulinė patirtimi, kas tas yra žmogaus vystimasis ir kaip tai yra tikrai pagrįsta, tai atverti savo širdis ir nuo pat pirmų studijų dienų galvoti, kad ne tik tai sergančiam liga padėsiu, bet besiruošiančiam ateiti, kuriam būtina pagalba, padėsiu ir apie tai mąstysiu. Ir tai jau yra vyksta pirmam kurse. Tas apsisprendimas ne baigus ir gavus diplomą, bet tas apsisprendimas širdyje turi vykti nuo pirmos dienos. Aš tikiu, kad visi mūsų studentai įstoja ne siekdami gerbūvio, ne siekdami, kad gerai gyvens, bus užtikrintas gyvenimas, bet visų pirma į mūsų specialybę stoja norėdami padėti žmogui. Tai viskas tada atsistoja į savo vietas.
Tai visiškai pritariu Andriui, kad pirmiausia vertybinė pozicija paties žmogaus būsimo daktaro esamo gydytojo yra labai svarbi. Taip pat yra labai svarbu priimti be iš ankstinių kažkokių tai emocinių nuostatų tai, kas vyksta mokslo ir medicinos pasaulyje. Stengtis, kiek įmanoma, būti atviresniem tiems tradinamams, kurie iš tikrųjų dažniausiai patvirtina tai, kas jau buvo seniai nutuokta, nujausta išmintingų žmonių. Taip pat suprasti, kad žmogaus orumas nepriklauso nuo to, kokioje išsivystymo stadijoje jisai yra. Nes mes turime senus žmonės, kurie yra nugyvenę tikrai ilgą amžių, daug patirties turėję, įvairių nudirbę darbų. Taip pat turim žmonės, kurie yra jauni, kurie turi daug svajonių, daug norų, daug potencialo kažką nuveikti. Turime vaikus, kurių asmenybės dar yra tik tai besiformuojančios, ar ne, ir kurie tikrai mes dar net nežinom, kuo jie taps. Ir turim embrionus, kurie mes ne tik nežinom, kuo jie taps, mes dar net nežinom, kaip jie atrodys, kokia bus jų spalva, plaukų, kokia akių spalva, gal net nežinom, kokia jų lytis. Bet iš principo tai yra visos vieno žmogaus vystymosi stadijos. Ir mes gerbiam ir pripažįstame kiekvieno žmogaus orumą, nepriklausomai nuo jo amžiaus, nuo lyties, nuo to, kokio jisai yra išsilavinimo, ar ne, kokios etinės tautybės ir visų kitų dalykų. Tai šitą suvokimą išplėsti ne tik tai nuo to, ką aš matau ir girdžiu, bet ir nuo to, kas nors yra nematoma, bet iš tikrųjų šiais laikais mokslu yra pagrįsta ir žinoma. Ir stengtis kuo mažiau vadovauti savo vat, tokiais iš ankstinėm emocijom, kurių mes visi tikrai turime, dėl to, kad gyvenam visuomeniai, kuri yra pažeista šitų abortų. Ir kuri įtakoja ir kiekvieno asmeniškai, ir visų mūsų tam tikrus pasirinkimus. Bet susitinkant su kiekvienu žmogumi konkrečiu atveju, taip pat turime jo klausyti, girdėti ir suprasti, kad kiekvienas žmogus yra, ypač patenkantis pas gydytojus, yra ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai ir dvasiškai gali būti sužeistas. Ir mes nepriklausomai nuo to, ką jisai galvoja apie gyvybę, mes jį vis tiek turėsim mylėti, gydyti ir dėl jo stengtis. Tai yra, nu, tam tikri, žinote, sunkus išbandymai, bet už tai šis darbas yra labai įdomus, prasmingas ir vertas dėmesio.
Tas tiesa. Turbūt pabaigai nedaug turim laiko, kelis tokius noriu padrasinti. Iš tiesų labai noriu padrasinti ryštis. Gal mus klauso mama, kuria bejoja. Jinai jau mama, bet dar atrodo nieks nežino apie tai. Ir gal yra tokių baisių nerimo minučių, nežinojimo, ką daryti šią minutę būtent. Gal yra močiutė potencialė, kuri jau ruošės ir svarsto, ar čia jos galės išauginti vaikelį ar ne. Tai noriu labai šiandien padrasinti, kad net nebejoti. Nebejoti, sprendimų yra masė, nebejoju, kad pasiseks viskas ir gimti vaikeliui ir jį užauginti. Bet net ir valstybė yra labai daug padarius. Ta pati mūsų valstybė yra masė kelių. Yra ir gyvybės langeliai, kurie yra fantastinė išeitis, jeigu kitos nėra. Visos išeitys yra puikios, skirius ar palyginus su tuo, kas gali nutikti, jeigu nebus suteikta galimybės, tai būsimai gyvybė atsiras. Tai labai noriu padrasinti, kad nebejoti. Ir aš vis, žinot, ir Irma, ir aš mes būdim naktimis. Nepaisant bėgančių metų vis būdim naktimis. Tomis naktimis būna taip užplūsta daug ligonių ir tu atrodo nesusitvarkys. Bet rytas, ta tamsioji naktis, kažkada baigėsi ir tamsiausia būna, kaip Robertas Grigas yra sakęs, prieš aušrą. Tamsiausia yra prieš aušrą, taip kad kaip bebūtų baisu šiandien kažkam, ar bus rytoj baisu, budėjimas baigsis, rytas išauš. Ir tas vaikelis, kuris gal galėtų atsirasti, atsiras ir viskas su juo išsispręs. Taip kad šiandien, jeigu nežinot, ką padaryt, manot, kad tai yra beviltiška, sakyt, kaip nors, tai tas kaip nors ir įvyks. Budėjimas pasibaigs, rytas išauš, saulė patekės ir kitaip nebus.
Ir iš tiesų aš tik tai noriu paantrinti Andriui ir pasakyti, kad kiekvienas susikūręs naujas žmogus, tegul tai būna tik tai lastelė, yra vienintelis visam pasauliu nuo tūkstantmečių atgal, tūkstantmečiais į priekį. Tai yra labai sunkiai protų suvokiama, bet tai yra toks stebuklas. Mes leisdami jam ateiti į pasaulį, leisdami jam gimti, suteikiam šansą ne tik jam, bet ir mums susipažinti su tuo žmogumi, koks jisai bus, kas jisai bus. Taip, gal kartais atrodo ta viltis tokia, žinot, sako, viskas bus gerai. Kartais, aišku, būna ir apsigimimų, ir sunkių dalykų, bet net šitam sunkiam pasaulį tikrai būna nuostabių šviesių akimirkų, kurios atperka visus vargus. Ir tą gali jum pasakyti kiekviena mama, kurie augina vaikus. Nes tai yra sunkus darbas, taip jisai reikalauja ir kantrybės, ir daugybės dalykų nemiegotų naktų ir viso kito. Bet matyti savo vaiką besišypsantį atperka viską. Susitikti su nauja gyvybė ir žinoti, kad tu leidai, tu buvai tas, kuris leidžia jam gyventi, yra iš tikrųjų nuostabus jausmas. Aš sakyčiau, švęskime gyvybę, susitikime su tais naujais žmonėmis.
Dėkoju mūsų pašnekovam ir taip pat noriu pritarti jiems, kad reikėtų padėti toms moterims, kurios galbūt susiduria su neplanuotu neštumu. Ir jeigu šią laidą galbūt klauso tokios moterys, arba galbūt jūs turite draugių ar giminaičių pažįstamų ir žinote, kad joms yra sunku su tuo neplanuotu neštumu susidoroti ir jos svarsto, kaip pasielgti, tai noriu paskatinti ieškoti pagalbos, nes tos pagalbos iš tiesų galima rasti. Pavyzdžiui, neseniai prieš kelis metus yra įkurtas krizinio neštumo centras, kuriame jūs galite sužinoti, kaip susidurti su tokia pagalba ir galite apsilankyti interneto svetainėje neplanuotasneštumas.lt ir jis teikia pagalbą tiek moterims, kurios galvoja apie gyvybės nutraukimą, tiek toms moterims, kurios jau yra susidūrę su šiuo nelengvu sprendimu ir galbūt dabar patiria pasekmes. Tai labai ačiū visiems pašnekovams, taip pat klausytojams ir noriu paskatinti visus klausytojus kovoti už tą gyvybę, padėti toms moterims ir džiaugtis kiekvieną dieną ir džiaugtis tais vaikais, kurie gimsta ir taip pat žmonėmis, kurie iš jų išauga.
Ačiū labai.